havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum. Ozodlik radiosi ertalabki eshitishlarini davom ettiradi. Bugun 8-dekabr, seshanba, Toshkentda soat 8. Mikrofon oldida Xon Damir. Kun yangiliklari qisqa satrlarda. Dushanba kungi zilzila O'zbekistonning 10 ta shahrida sezildi. Xodorkovskiy 1998-yildagi qotillikka aloqadorlikda gumonlanib, so'roqqa chaqirtirildi. Arman muxolifati referendum natijasiga qarshi namoyishga chiqdi. Xabarlar tafsilotiga o'tamiz. 7-dekabr kuni Toshkent vaqti bilan soat 12:50 da Tojikistonda sodir bo'lgan zilzila O'zbekistonning 10 shahri hududida sezildi. Bu haqda O'zbekiston Favqulodda vaziyatlar vazirligi ma'lumot tarqatdi. Yerosti silkinishi kuchi Andijon, Jizzax, Samarqand va Farg'onada 4 balni, Qarshi, Namangan va Termizda 3.5 balni, Toshkent, Guliston va Navoiyda esa 3 balni tashkil qildi, deyiladi vazirlik xabarnomasida. O'zbek rasmiylari zilziladan hech kim jabrlanmagani va hech bir binoga shikast yetmaganini ma'lum qilganlar. Eslatib o'tamiz, epimarkazda Tojikistonda bo'lgan kechagi zilzila kuchi AQSh geologiya tadqiqotlari markazidan olingan ma'lumotlarga ko'ra 7.2 balni tashkil qilgan. Zilziladan so'ng yuzaga kelgan ko'chki natijasida Tog'li Badaxshon Muxtor viloyatida bir kishi nobud bo'lgan. Dushanba kuni Toshkent vaqt bilan soat 13:30 Qirg'iziston shimolida ham kuchlanishi 6 ball bo'lgan zilzila kuzatilgan. Rossiyalik oligarx Mixail Xodorkovskiy 1998-yilda Neftyugansk shahri merining o'ldirilishi bilan bog'liq jinoyat ishi bo'yicha so'roqqa chaqirtirilgan. Bu haqda Twitter mikroblogidagi sahifasi orqali bildirgan Xodorkovskiy o'z xabariga Tergov qo'mitasi tomonidan ayblanuvchi sifatida 11-dekabr kuni so'roqqa chaqirilganiga oid qog'ozni ilova qildi. Mazkur hujjatda Xodorkovskiyga qarshi ayblov xarakteriga aniqlik kiritilmagan. Moliyaviy firibda ayblanib, 10 yildan ko'proq qamoqda o'tirgan Mixail Xodorkovskiy 2013-yili ozodlikka chiqqach Yevropaga ketgan va hozirda Londonda istiqomat qilmoqda. Xodorkovskiyga qarashli ochiq Rossiya nohukumat tashkiloti muvofiqlashtiruvchisi Vladimir Karamurza Ozodlik radiosiga Tergov qo'mitasining chaqiruv qog'ozi 100%ga Neftyugansk meri Vladimir Petuxovning o'ldirilishi bo'yicha qayta ochilgan ish bilan bog'liqligini ma'lum qildi. Rossiya Tergov qo'mitasi bu xabarlar yuzasidan hali hech qanaqa izoh bergani yo'q. So'roqqa chaqirilishining haqiqiyligi ham hozircha rasman tasdiqlanmadi. Kecha yuzlab odam Armaniston poytaxti Yerevanga yig'ilib, 6-dekabr kuni o'tkazilgan referendum natijalaridan noroziligini bildirdi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, referendum ishtirokchilarining 63.5% mamlakat konstitutsiyasiga o'zgartirish kiritish taklifini ma'qullagan. Taklif qilingan o'zgartirishlarga muvofiq Armaniston prezidentlik respublikasidan parlament respublikasiga aylantiriladi. Hukumatni bosh vazir boshqaradi. Prezidentning vakolatlari esa keskin qisqartirilib, u parlament tomonidan 7 yilga saylanadi. Arman muxolifati mazkur o'zgartirishlar Sarkisyan 2018-yildan so'ng ham hokimiyatni bosh vazir sifatida o'z qo'lida saqlab qolishga qaratilganini bildirib, Yerevanda ko'p ming kishilik norozilik mitinglari uyushtirgan. Sarkisyanning prezidentlik muddati 2018-yilda yakunlanadi. U muxolifatning o'ziga nisbatan bildirgan iddaolarini inkor etgan. Arman Milliy Kongressi muxolifat harakati lideri Levon Zurabyan ko'pchilik armanlar o'zgartirishlarga qarshi ekanini aytib, referendumda ovoz berish natijalari soxtalashtirilganini iddao qilgan. Ozodlikda tongi yangiliklar bilan tanishdingiz, ularni Xon Damir o'qidi. Dasturimiz esa davom etadi.
Yangiliklar edi, bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Kunning ba'zi muhim voqea hodisalarini batafsil yoritishga o'tamiz. O'zbekistondagi eng yirik korxonalardan biri Amafos Maxsam shirkati o'z ishchilariga 3 oydan buyon oylik maoshlarini bera olmayapti. O'z kimyo sanoat tarkibiga kiruvchi Olmaliqdagi mazkur korxonada ma'lum bo'lishicha, keyingi 1 yil davomida qarzdorlik ko'paygani ortidan ishchilarning oyliklari o'z vaqtida berilmayapti. Vaziyat bilan mehribon tanishdi.
Ulushining 51% O'zbekiston hukumatiga, 49% esa Ispaniya sarmoyadorlariga tegishli Olmaliqdagi Amafos Maxsam iqtisodiyot jamiyatining 3200 ishchi xodimi sentyabr oyidan buyon maosh olgani yo'q. Korxona ishchilarining ozodlikka arz qilishchi kimyo zavodida maoshlarining bir necha oylab kechikishi surunkali tus olgan va rahbariyat ishchilarning og'ir ahvolda qolayotganini e'tiborga olmayapti. Biz Toshkent viloyati Olmaliq shahrida joylashgan Amafos Maxsamda ishlaymiz. Biz ishchilarga 3 oydan beri ish haqimizni bermayapti. Oilamiz, farzandlarimiz bor, lekin korxona oylik bermayapti. 3 oydan beri. So'rasak, zavodning qarzi bor deyishadi. Nima qilish kerak? Boshqa ish bo'lmasa, oylikni vaqtida to'lamasa, bunday ish yuritish yaxshi emas. Lekin korxona ishlayapti. Kimga arz qilaylik? Boylarda pul bordir, lekin oddiy xalq nima qilsin? Hamma narsa oshib ketyapti, deyiladi ozodlikka kelgan maktubda. Korxona rahbariyati oyliklar bilan bog'liq muammo borligini tan olib, buni jahon bozorida amafos narxi tushib ketishi ortidan mahsulot eksporti to'xtab qolgani bilan izohladi. Ushbu korxonada keyingi 1 yil davomida oyliklar to'lanishida yuzaga kelgan muammolar barham topmayapti. Kimyo zavodi ishchilari dastlab joriy yil boshida oyliklar kechikishi bilan bog'liq muammoga duch kelishdi. Korxona mulozimlaridan birining mikrofonsiz suhbatda aytishicha, ishchilarning to'lanmay qolgan 2 oylik mehnat haqi bahorga chiqib kredit hisobiga yopilgan. Lekin apreldan boshlangan oyliklar bilan bog'liq muammo 3 oy davom etgan va korxonaning ish haqiga oid qariyb 3 milliard so'mlik qarzdorligi yoz o'rtasiga kelib yana kredit hisobiga yopilgan. Korxona mulozimiga ko'ra, eksport to'xtagani, mahalliy xaridorlarga sotilgan mahsulotlarning puli o'z vaqtida tushmasligi bois zavodda moliyaviy muammo yuzaga kelgan. Shuningdek, mulozimning aytishicha, o'tgan yili korxonada yuz bergan avariya ham moliyaviy muammolar kuchayishiga turtki bo'lgan. O'tgan yilning boshida kimyo zavodida 3,5 ming tonnaga yaqin sulfat kislotasi to'kilib 1 gektar maydonni zararlaganida. Kimyo zavodi mulozimiga ko'ra, hozirda korxonada yuzaga kelgan moliyaviy vaziyatni hal qilish uchun hukumatga rasmiy murojaat qilingan. Shuningdek, mulozimning aytishicha, o'z kimyo sanoat tarkibiga kiruvchi Amafos Maxsamdan tashqari yana 13 ta sanoat korxonasida ham moliyaviy muammolar kuzatilyapti. O'tgan yili O'zkimyo sanoatining qarzi 3 trillion so'm ekani aytilganida. Ushbu qarzdorlik bois kompaniyani 4 yil davomida boshqarib kelgan Hikmatulla Shermatov ishdan olinib, uning o'rniga Normat Ibrahimov tayinlandi. Biroq yangi rahbar ham moliyaviy muammolar yechimini topa olmayotgani kuzatilyapti. O'zbekistonda davlat budjeti hisobidan moliyalanadigan tashkilot va korxonalarda ish haqining bir necha oylab kechikishi keyingi paytda surunkali tus olmoqda. Mustaqil iqtisodchilar bu holatni mamlakat iqtisodida jiddiy qiyinchiliklar, xususan naqd pul taqchilligi yuzaga kelgani bilan izohlamoqda. Ozodlikka sizdirilgan O'zbekiston Markaziy banki raisi o'rinbosarining bosh vazir Shavkat Mirziyoyevga yo'llagan hisobotda mamlakat iqtisodida vujudga kelgan naqd pul tanqisligi bois banklarning oylik va boshqa ijtimoiy to'lovlarni vaqtida berish uchun naqd pul qolmagani to'g'risida ogohlantirilganida.
3200 nafar ishchisiga 3 oydan beri maosh to'lay olmayotgan Olmaliqdagi Amafos Maxsam shirkatidagi vaziyat bilan mehribon tanishtirdi. Endi gap yana biometrik pasportga oid. Toshkent shahri tumanlaridan birining pasport bo'limi fuqarolik pasportlarini biometrik pasportga almashtirish jarayoni 1 yilga uzaytirilganini Ozodlikka ma'lum qildi. Lekin Toshkent shahar avvira mutasaddisi jarayon uzaytirilishi masalasi ko'rib chiqilayotgani, lekin bu borada yakuniy qaror qabul qilinmaganini bildirdi. O'zbekiston fuqarosi pasportini biometrik pasportga almashtirish jarayoni 15-yil 31 dekabrda tugashi kerak, lekin 10-yilda boshlangan jarayon davomida o'zbekistonliklarning katta qismi yangi pasport olishga ulgurgani yo'q. Vaziyatni Farruh Yusuf o'rgandi.
Biometrik pasport